Aizvadītā gada pēdējā dienā un jaunā gada pirmajā naktī nav izpalikuši gadu mijas laikam raksturīgi nelaimes gadījumi. Piemēram, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas darbinieki dzēsuši 4 pirotehnikas izraisītus ugunsgrēkus. Savukārt, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi snieguši palīdzību 4 pirotehnikas upuriem, kuru vidū bijuši arī 2 bērni. Stāsta dienesta pārstāve Ilze Bukša.
Vienā gadījumā vīrietim pa galvu trāpījis ir pirotehnika un gūta ir brūce galvā un galvas sasitumi. Otrā gadījumā vīrietim ir rokā pirotehnika uzsprāgusi un plauks traumēta. Un arī 2 bērni ir traumas guvuši. Vienā gadījumā 11-gadīgs zēns, kas ir atcīmredzot tūs stāvējis šeit pirotehnikas palaišanas vietai, un ir kāda no šīm atlūzām, pēc tam trāpījis acī. Un 13-gadīgs zēns, kuram arī rokā ir petarde uzsprāgusi un radot plauks traumu ar lūzumiem un apdegumu.
Kopumā aizvadītā diennakts neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam aizritējusi salīdzinoši mierīgi. Piebilst Bukša norādot, ka vairāki cilvēki guvuši traumas nelaimes gadījumos, kas nav uzskatāmi par raksturīgiem tieši gadumijai.
Par laimi nav bijuši traģiski negadījumi šajā te diennaktī, bet traumas ir gūtas arī pietiekami nopietnas un smagas. Tās gan ir saistītas ar tādām sadzīves krakstura darbībām, rīcībām, neuzmanību vai arī, diemžēl, alkohola lietošanu, kas tiešā veidā nebūtu saistāms ar svētkiem. No tādiem smagākiem satiksmes negadījumiem varētu pieminēt notriektu pusaudzi Rīgā, 16-gadīgu meiteni guvusi mugurkaula traumu. Tad no smagākiem negadījumiem sadzīvē ir vairāki kritieni no augstumiem.
Gadumija šoreiz aizvadīta bez īpaši smagiem ceļu satiksmes negadījumiem, liecina valsts policijas apkopotie dati. Par tiem vairāk stāsta valsts policijas sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Ance Rozīte.
Kopumā ir bijuši 65 ceļu satiksmes negadījumi, kuros ir cieduši 7 cilvēki. Neskatoties uz to, ka valsts policija iepriekš jau ir brīdinājusi par notiekošajiem reidiem svētku laikā, jāpiebilst, ka salīdzinot ar iepriekšējām dienām, joprojām ir autovadītāji, kas ir rīkojušies bezatbildīgi un pie stūra sēdušies alkohola reibumā. Aizvadītajā diennaktī valsts policijas darbinieki ir aizturējuši 16 dzērāju šoferus un 7 no tiem ir aizturēti Rīgas reģionā.
Operatīvo dienestu speciālisti lēš, ka vecā gada pēdējā dienā un jaunā gada naktī saņemto izsaukumu skaits šoreiz bijis aptuveni tikpat liels, kā parasti nedēļas nogalēs. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.